ፋሽን ወይ ቅዲ ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ። ብሓፈሻ ግን ንክዳውንቲ ወይ ዝኾነ ይኹን ንብረት ጥበብ ፈሲስዎ ልዕልቲ ዕራቅ ምሽፋንን ንምርኣዩ ባህ ዘብል ንዓይኒ መሳጢ ንስምዒት ኣረስራሲ ምስ ዝኸውን ፋሽን ወይ ጥበብ ዝፈሰሶ ቅዲ ይኸውን። ቅዲ ብባህሊ ብቦታ ብግዜን ክፈላለ ይኽእል እዩ። ኣብ ትቕዲ ድማ ባህሊ ግዜን ዕድመን ክንፀባረቕ ይረአዩ። እቶም ኣብቲ ዓውዲ ዝሳተፉ ውህበት ጥበብ ዝተዓደሉ ጥራይ ኣይኮኑን። ብፍላይ ኣብዚ እዋን በቲ ዓውዲ ምህሮ ዝፀገቡ እውን ክኾኑ ይግባእ። ቀደም ኣብ ዓድና ወዮ ደኣ ብዙሕ ኣድናቆት ዘይኮነስ ከም ነፀብራቕ ትሑት ክፋል ሕብረተሰብ ይረኣዩ ነይሮም እምበር ነይሮምን ኣለዉ እኮ ሰብ ቅዲ ሰብ ጥበብ ንእድያትን ዙርያን ተኣኒኖም ዝጠልፉ ጠላፎ ኮ ሰብ ቅዲ ሰብ ፋሽን እዮም። ደቂ ኣንስትዮና ብኢድ እቲ ወሓለ ጠላፊ ዝተጠልፈ ለቢሰን ኣብ መርዓን ደርዓን ሸነን ዘብሉ ኮ ንሶም እዮም። ሎሚ ሎሚ ግና እቲ ሞያ ተፈሊጡስ ንግዜኡን ናይ ዝተፈላለዩ ክልል ዕድመ ዘንፀባርቕ ክዳውንቲ ኣብ ምስፋይ ይርከቡ። ኣብዚ ምዕራብ ዓለም እናማዕበለ ከይዱስ መበረኺ ስም ጥራይ ዘይኮነስ መገዲ ምህብተምን መፍለጢ ስምን ኮይኑ ይርከብ። ውኣም ዓብዱ ሄጂ ነቲ ዘለዋ ተህቦ ጥበብ ብትምህርቲ ደሪዓ ዓባይ ፋሽን ዲዛይነር ክትከውን ኣብ መገዲ ትርከብ መንእሰያ። ድሮ እኳ ንፍርያታ ዘንፀባርቕ ስም ውኣም ሄጂ ዝተሰሜየ ስም ወይ ብራንድ ወኒና ኣብ ስራሕን ምህሮ ነቲ ዓውዲ ገና ኣብ ንኡስ ዕድሜኣ ተተሓሒዛቶ ትርከብ። ብኸመይ ነዚ ዓውዲ ከም ዝጀመረቶን ናይዚ ዓውዲ ፍቕሪ ከም ዝሓደራን ሓቲትናያ። ትምህርታን ዕድሜኣን ብምንጋር ጀሚራ ድማ ከምዚ ኢላትና።
Thank you for having me first. And I am studying in RMIT today, this year, first year, studying fashion degree, associate degree. I am 18 years old, graduated high school last year. I was in love with fashion at a very young age. I decided I wanted to do that as a career.
At the university at RMIT, my designer, my degree to Mr. Maharalakho. The halafa amate high school at the end, fashion dema. Mnati mati kallakho, zifotwa moya ee. At the mabata tmurt kallakho, wala kodulot mtila darani. Bu'utu ba ay hasko wan dina barku. ካብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምስበፅሕኩ ግን ክትገብሮ ዝግባዓካ ክትፈልጥ ኣዝዮም ስለ ዝደፋፍኡካ ብግቡእ ውሳደ ንክትውስ እውን ብጣዕሚ እዮም ዘተባብዑካ። ስለዚ ኣብ 12 ክፍሊ ምስበፅሕኩ ናይ ፋሽን ናይ መፃኢ ሞያ ይትኸውን ውፅነ በዚ ድማ የበብቅሩ ጀሚሩ እዩ።
ወኣም ካብ ኣሕዋታ ብፍላይ ድማ ካብ ኣዲኣ ዓብዪ ደገፍ ከም ዘለዋ እያ ትገልጽ። ኣዲኣን ኣሕዋታን እንተ ዘየተባብዕዋ ክትቅጽሎ ከም ዘይትኽእል ድማ ትገልጽ። ፍሉይ ቅዲ ክህልዋ ትሓልም እያ ወኣም ዓብዲ ሄጂ። ኣብ መበቆል ዓዳ ኤርትራ ዘሎ ባህላዊ ኣከዳድና ምስ ናይ ምዕራብ ኣዋሂዳ ድማ ፍሉይ ቅዲ ምቕራብ ይድሌታ።
ፎር ሚ ፐርሰናሊ ኢፍ ኣይ ኢምበድ ማይ ካልቸር ላይክ ኤርትሪን ካልቸር ኢንቱ ማይ ዲዛይንስ ኢል ቢ ኦሪጂናል ኤንድ ኒው ኢል ቢ ዲፍረንት ኤንድ ኤ ሎት ኦፍ ፒፕል ላይክ ኦ ዩ ኖው She's creative or she's you know
na I can say bahali kam etra bahali it is gobro design awahide hadish le gobro fully bebezhat badma azia fetara artista telo qoblu li xoli em bezhat etra bahalkat atata telo ilom kidgufuni em mis bahalna sele zhuso. ስለዚ ብርግፅ ኣብ መጻኢ ናይ ምስ ባህለይ ምዚ ናይ ዝዓዲ ኣወሃሂደ ፍሉይ ቅዲ ክገብሮ እየ ዝትስፈኦ። ንሕጂ ግን ኣብቲ መሰረታዊ ዝኾነ ክቕፅል እየ። በዚ ድማ በብቅሩፅ ናይ ከፍልጦ እየ ውዒ ላሓዲረ ግን ብርግፅ ናብብ ኢለ
ይኸውን።
ወያም ዓብዲ ሄጂ ካብ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ትንኣስ ትዕበት ትረኽቦ ደገፍ ብልብያ ትመስግን። ዛጊት ብዓበይቲ ትካላት እቲ ዓውዲ ፍርያታ እኳ እንተዘይተሓተተ እቲ ንመንእሰያት ቀንዲ መስሓቢ ኮይኑ ዘሎ ኢንስታግራም ኣቢላ እናወዓውዐት ግና ብዙሕ ዓማዊል ክትስሕብ ክኢላ እያ ኣብዚ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብፋሽን ዲዛይኒንግ ናይ ዲግሪ ትምህርትታት እምሃር ዘላ ወይኣ ሄጅ እቲ ትወስቶ ዘላ ትምህርቲ ብከምዚ ትገልጾ
They like for us to expand and explore in different types of styles. Personally, for me, I started off with streetwear. This is my brand at the moment, streetwear. But it is not the style.
It's my university degree. As you said, Hugh. ዝተፈላለየ ቅድታት ክፍትንእዮም ዝገብሩካ ኣነ ግን ከም ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ፅርግያ ቅዲ ዝበሃለ ሒዚ ዝተርኢ ዘለኹ እንተኾነ ግን ኣብ መፃኢ ንስ ይኮነን ክገብሮ ዝደሊ እቲ ናተይ ቅዲ ናይ ክብርን ክላሲካዊ ክኸውን እዩ ዝደሊ ከምዚ ናይ መርዑት ክዳውንቲ ባኖታት ሱፍ ኣብ ላዕለዋይ ቀፅላ ዝርከቡ ሰባት ዝለብስዎ
መንእሰይ
ወይኣም ሄጅ ትምህርታ እናተማሃረት እያ ኣብ ገዛ ኮይና ወይ ኣብ ከም ላይብረሪ ኮፍ ኢላ ብስእሊ ዲዛይን ተውፅእ እዛ ቅድሚ 10 ዓመት ናብ ኣውስትራልያ ምስ ኣድያ ዝተሰደት ወይኣም ኣብ ኣውስትራልያ ንዝጥቀመሉ ብዙሕ ዕድላት ከም ዘሎ ትዛረብ ሓደሽቲ መንእሰያት ክገብሮ ዝግባእ ኢላ ትሓስቦ ድማ ከምዚ ትመክር
A lot of people feel as though like they always have to stick to their own culture, which is great, which is good, but you do need to also accept the other people's culture and maybe a little bit as well.
ኣብቲ ናይ ባህሎም ክትቕጡ ይረአዩ እዮም እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ናይ ካልእ ህዝቢ ባህሊ ክንቅበሎ ምስናትና ክነዋህዶም ከለና ፅቡቅ እዩ ዝኸውን እዚ ክብል ከለኹ ንባህልኻ ሙሉእ ብምሉእ ርስዕ ማለት ኣይኮነን ኣነ እውን እዚ የ ዝገብር ነቲ ናተይ ባህሊ ከይገደፍኩ ሙሉእ ብምሉእ ተቐባልነት ክህልወካ ግና ናይ ካልእ ባህሊ ምስትናትካ ምውህሃድ ፅቡቅ ነገር ክፈጥር ትኽእል ኢኻ ክልቲኡ ዋሃሂድካ ማለት
እዩ if they want to start a brand or you know just feel like they want
we am hej taqrabo design am melbourne kebabiun fulut kam zkhonen nam mulu alam kam ta'biyon dima tizarab
so far it's very popular obviously here in melbourne it is domestic at the moment and international worldwide I think for now cuz it is a winter collection it's attracting
Abdouan nay wishte tqayn zello abhej wan zi winter class hona nay winter sirahat zello an australian in australian you ziada kashabom zakh so my kibnen kibl gen ab ahgraw edagata tqaru tsbqi
am matsai medebkin tay ina khntsba tay mesel
nay university tmirtay swadakhu bistefalaleyu nay alam ዲዛይን ክሰርሕ ዝደሊ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ዲዛይነራት ክሰርሐ ዝደሊ ኣብቲ ቢዝነስ እንታይ እዮም ዝገብሩ እንታይ ፀገማት ኣለዎም ክርእየ በዚ ድማ ካብኡ እንታይ ረብሓ ክረክብ ከም ዝኽእል ተመክሮ ክወስድ እየ ማለት እዩ ብርግፅ ግን ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ፍሉጣት ዲዛይነራት ሓንቲ ክኸውን እየ ዝደሊ ባህለይ ምስናይ ካልእ ኣዋሃሂደ ፍሉይ ቅዲ ሰሪሑ ፍሉይ መበቆላውን ስራሕ ኣፍሬ ክፍለጥ እየ ማለት እዩ
ወይኣም ሕጅ ኣብ መጻኢ መደባ እንታይ ምዃኑ ሓቲትናያ ነርና ንሳ ድማ ብከምዚ ትገልጾ
I personally for myself I want to learn a lot about fashion so after university I do want to work with a lot of different designers
na university tmirtay swadakhu nistefalalu ne alam designers kserh hezdeli after business entayum zigobru entay tegamat allowom kriye bezdema kabu entay rabha kretkem kem zikhel ተመክሮ ክወስድ እየ ማለት እዩ ብርግፅ ግን ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ፍሉጣት ዲዛይነራት ሓንቲ ክኸውን እየ ዝደሊ ባህለይ ምስናይ ካልእ ኣዋሃሂደ ፍሉይ ቅዲ ሰሪሑ ፍሉይ መበቆላውን ስራሕ ኣፍሬ ክፍለጥ እየ ማለት እዩ
ኣመወዳእታ ወይኣም ንኹሎም ደገፍታ ብፍላይ ድማ ነታ ምስኣት ዝሰርሓብታ ሪሃም ሄጅን ካልኦትን ደገፍታ ብምምስጋን ትፋንያትና ንሕና እውን ፅቡቕ ዕድል ንምነየላ
I think for the people that do want to start their businesses they should definitely go for it yes like they might be young but never be scared as long as you have every support and from your family and friends then it's perfect and I do also want to give out some shout outs first shout out would be Hind my cousin Hind Jaber she is an Eritrean as well she just started her business Hind Designs she's a photographer mm-hmm. If you guys go on my Instagram page you will see one of her she took a lot of photos for me for my websites and she helped me a lot so she's a very personal person for me that made me go up and she was one of the persons that I feel like I looked up to as well and she helped me around I do have my sisters Riham Heiji one of my the people I look up to she's a fashion designer hopefully she'll drop her brand my mom my dad and my sisters and family and friends